Fyrsta kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson svarar andsvar öðru sinni og tekur nota máls.
Virðulegi forseti, ég er hafi háttvirtur þingmaður meint það að þessi 2% væru niðurgreiðsla á sparnað, þá var ég ekki sammála því. Það er augljóst. Það sem ég sé að þessari ráðstöfun er það að hvatinn til að spara verður miklu verri. Hann minkar eða hverfur. Og við höfum bara séð það í dag, við sjáum það í dag og höfum séð það undanfarið. Hvað er nú mikilvægt fyrir fólk að eiga sparnað og það var nú eitt sem að ríkisstjórnarflokkarnir ákvæðu og hvöttu til að fólk myndi ganga á sinn sparnað til þess að nýta sér í harðærinu. Ef að ekki væri, sá sparnað væri fyrir hendi, þá hefði nú ekki verið hægt að ganga á hann. En á sama tíma, eða framhaldinu, þá er lagt til að minnka raunir líkunar á því og hvetja fólk til þess að spara minna. Það finnst mér rangt. Allt sem að ekki er skattlagt sem gjöf frá ríkinu, nei, auðvitað er það ekki þannig. Og ef að það er einhverjir sem að túlka að halda hlutin síðan þannig, þá verður þeir vitanlega á villigötum, miklum villigötum. Því að það er, með því erum við þá að segja að það sé réttlændalegt, að þeir sem haldast líku fram, að skattleggja allt sem ekki er skattlagt nú þegar. Og ef að það er stefna þessar ríkisstjórnar sem að hér er, að þá verði nú að segja að þessir, 15 mánuður sem að eftir eru að hennar lífi hér eru sem betur fyrir alltaf stuttur tími til að hrinda öllu því að framkvæm sem að væri hægt að ná út úr slíkum hugsunum. Alvarleikin í þessu er sá að fólk sem að hefur verið að spara með þessum hætti þarf að átta sig á þeirri breytingum sem verið að gera. Og ég held að þegar að menn átta sig á henni að þá mun nú heyra víðast hljóður horni.
Þá veitir andsvar á